Partilin siyaasaa naannoo kibbaa keessa socho'an yeroo finfinnoo dheerachuusaa sanaanis wal qabatee filmaatawwan mootummaan dhiyeesse irratti ejjennoo adda addaa qaban calaqqisaa jiran. Vaayirasiin koronaa haala hin dhabamin keessattuu taanaan filannoon geggeeffamuu akka qabu kanneen ibsaa jiranis jiru. Paartii biyya bulchu badhaadhina dabalatee ejjennoo paartilee adda addaa laalchisuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseeraa jaalanneef dubbisa.
Itoophiyaan haala rakkisaa fi walxaxaa keessa seenuu ishee nan hubadhaa ka jedhu jaarmiyaan demokiraatawaa uummata Geedoo tarkaanfii furmaataa fudhatames fudhatama qaba jedhee kan amanu ta'uu dura taa'an paartichaa obbo Aliisaa Mangashaa dubbatanii jiru. Waliigaltee tokkorra ga'uuf garuu paartileen jaarmiyoonni siiviikiif mootummaa gidduutti marii bal'aan gaggeeffamuu qabaa jedha jaarmiyichi. Gama kaaniin adda demokiraatawaa uummata walaayittaa bakka bu'uun obbo Mulugeetaa Naaboo filannoonni yeroo biraatti darbuun sirrii miti paarlaamaan hiikkaa seeraa akka itti kennu murteessuun sunis irratti waliin galuu jedhaniiru.
Amma kan nuti waliin dubbataa jirru boordii filannoo waliin utuu hin taane kan amma taayitaa harkaa qabu mootummaa wajjin. Filannoon haa geggeessamuuf haa dhiisamu jechuudhaaf boordiin filannoo mooraaliisaas aangoosaas hin qabu. Sababaan isaa kun itti gaafatama isaa miti. Heerri mootummaa kanan eeyyamu. Kanaaf filannoon geggeessamuu qaba ka jedhu ejjennoo paartii keenyaati.
Yeroo filannoon itti gaggeeffamu dheerachuu fi dhukkubi COVID-19 rakkoo isaan fiduuf deeman walqixxee ilaala jedhee paartiin isaanii kan amanu ta'us dubbataniiru. Bulchiisa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaatti paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa damee dhaabbattoota demokiraatawaa akka ta'an gargaara piroofeesaraa Antana Malee akka jedhanitti haala tasgabbaa'aa ta'ee filannoo walaba seera qabeessaa fi amanamaan akka gaggeeffamu kan barbaadan ta'uu ibsuudhaan aangoo otoo hin taane abbaa biyyummaa fi nageenya uummataaf iddoo duraa laanna jedhan.
ከበሽታው ቀውስ ባሻገር የሀገራችንም የፖለቲካ ሁኔታን ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል።
ረኮ ዱኩብቺ ፍዴ አላ ካለ ሲያሳ በየኬኛ ኢላልቸ ኬሰ ገልቹን በርባችሳዳ ሞቱማን ጀባን ኢትፉፊንሰ ቀው በየኬኛ ኬሰ ጅራቹ ቀባ አላስተይ በየኬሳ ከልት መርሳጅረን ረኮሌ ሲያሳ ሄዱ በየቀብዱ በይኩን mootummaan rakkoolee biyya keenya keessaas ta'e alaatti dhufan karaa salqaan itti ofirraa ittisuu danda'uun jiraachuu biyyattiif dantaa ishee biyyoolessaa tiksuuf mootummaa ga'umsa qabu qabaachuun dirqama. Kanaaf haala walfaalleessu kana raarsuudhaaf filannoo xumuraa fudhatame kun.
Sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e filannoon kun yeroo biraatti darbuu paartiin badhaadhinaa sirriidha jedhee ka deeggaru ta'uu dubbataniiru. Paartilee siyaasaa bulchiisa naannoo kana keessa jiran haala yeroo fi dheerachuu yeroo filannoo kan ilaaleen marii akka gaggeessanii fi bulchiisi naannoo waamicha dhiyeessee ture. Paartii biyya bulchu dabalatee paartilee sadii qofaatu dhiyaate jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.